Kardinali San Paulus Scherer, duke folur mbi dikastierin për ungjëllimin e ri, thekson, do të ndihmoj kishën për entuziazëm tria apostolik. Dikastieri i ri do të nxis kishën të alimendoj veprimtarinë për kumtimin e krishterë. Është i bindur për këtë kardinali Odilo Pedro Scherer, krye i peshkëvi San Paulus në Brazil. E këtë bindje shprehu të nesër me krimit nga ana e papës Benedikti 16 të këshillit për ungjëllimin e ri, kryesuar nga kryepesh Virino Fisichella. Hirësia ti e rishpreh këtë bindje edhe në mikrofonin ton.
Noi non possiamo mai dare per scontato che la gente è evangelizzata.
Ne nuk mund të themi kur me siguri se njerëzit janë të ungjillzuar. Një herë një kohë po, kur gjithë ishin katolik, kur vetë shoqëria ishte më katolike në tërsinë e saj, e feja kalonte nga breznia në brezni pa vështërsi e me shumë pak kundërshtime. Por sot nuk është kështu. E shumë njerëz, madje edhe familje për shembull, nuk ja dalin mbanesh ta përçojnë pasurinë më të madhe, fen, nga një brez në tjetrin. Prindrit nuk janë në gjendje t'ua transmetojnë fen e tyre fëmijëve. Nga ana tjetër ndodhemi në një kontekst, në një situatë kulturore që ndryshon shumë nga ajo e disa vjetëve më parë. Prandaj kisha duhet i rikthehet ungjëllëzimit. Kjo nuk do të thotë se ç'u bë deri më sot është e gabuar, por sot përballë situatave të reja, duhet ribërë përsëri me shpirt të ri, me entuziazëm të ri e gjithë puna për ungjëllëzimin. E duhet bërë duke i takuar personalisht njerëzit. Ky dikasteri i ri duhet punojë në mënyrë të tillë që të japë një shtytje të re kësaj pune e ta bëjë këtë shqetësim të ndjehet në të gjithë kishën, duke nisur nga i peshkvejt, nga meshtart, nga rregulltarët, por dhe nga organizatat e kishës, nga lëvizjet shekullare. E tërë jeta e kishës duhet ta ketë këtë nxitje të re, këtë shqetësim të ri, për ta përtrirë ungjillzimin atje ku ishte i ri, po nuk është më. E nuk duhet menuar kurrë se një gjë bëhet një herë për gjithmonë, sepse situatat ndryshojnë. Prandaj duhet u japim përgjigje të reja situatave të reja që jetojnë njerëzit, por dhe kulturës së re, sepse ndryshon e na vë përpara sfidave të panjohura, të cilave duhet u japim përgjigje me një vetdije të re e me një sintezë të re të fesë krishterë.
E nuova sintesi della fede cristiana.